Et ord jeg var minnet om, jeg skulle henvise dere til. Jeg får gjøre det siden jeg fått det slik fra Herren at jeg skal gjøre det. For det det en eller annen eller flere som trenger det. Det har ikke noe med gjennomgåingen av våre romerbrev å gjøre direkte. Men det det som står i Johannes 12. Og vi kan ikke finne verset, men det finner dere selv. Om noen min tjener, han følger meg, står det. Og hvor jeg der skal også min tjener være. Og så kommer det, om noen min tjener, han skal Faderen ære. Særlig det siste. Om noen min tjener, han skal Faderen ære. Den som tro mot Jesus møter mye motstand. Kommer ofte ut av vanskeligheter, blir misforstått, og det kan friste oss til å ville hevde vår sak, ikke sant? Det må vi ikke gjøre. Og det ikke synd på oss, for tjener vi Herren, så har vi det løftet at det Faderen, ikke noe mindre enn han selv, som skal dra omsorg for oss altså. Det var det ordet jeg skulle minne dere om. Om noen min tjener, sier Jesus. Han skal Faderen ære. Og så skal vi fortsette i Romerne 8:16, som vi var kommet til. Ånden selv vitner med vår ånd at vi Guds barn. Som jeg nevnte sist, får vi vite hva frelsesvisshet . Vi får også vite hvordan vi får den når vi ser på dette ordet. Og jeg slutter timen med å peke på at her ikke en følelsesak, her vitnesbyrd. Vitnesbyrd, det noe som blir oss gitt for at vi skal, ja, hva skal jeg si, erkjenne det. Det kanskje det beste ord. Det mer enn kunnskap. Det noe meget mer enn teori. Det noe vi får bruke, noe vi får sette vår lit til, noe vi får lov å regne med. Men det ikke en følelsesak. Selv om jeg nok gjerne skal understreke det for mitt vedkommende at frelsesvissheten ofte skaper gode følelser. Jeg gjør den. Det kan være veldig gode stunder. Men de forsvinner igjen, de følelsene. Men vissheten om å være Guds barn, den forsvinner ikke. Det talt om to vitnesbyrd, som sagt. Det et vitnesbyrd av Guds ånd som vitner sammen og samtidig med et vitnesbyrd av vår egen ånd. Og så blir det spørsmålet for oss, hva da vår egen ånds vitnesbyrd? Og hva Guds ånds vitnesbyrd? Og det hele saken i grunn å se på de to ting. Så får vi svaret. Nå skal vi ta det siste først, vår egen ånds vitnesbyrd. Jeg skal ikke gi meg til å forklare det, teoretisk. Jeg vil ta utgangspunkt i Salme 119. Jeg kunne tatt mange andre utgangspunkter, også i Guds ord. Men jeg tar nettopp den salmen, fordi den spesielt handler om Guds ord, om Guds ords egenskaper, og Guds ords virkninger i hjertet, og om vårt personlige forhold til Guds ord. Det tema for den salmen som på 176 vers. Det 8 ganger 22 nemlig. Den efter det hebraiske alfabet, den er skrevet den. Der står det, for å ta det i fleng, siste del av vers 168, det 166 er det vel. Jeg har holdt dine bud. Min sjel har holdt dine befalinger og dine vitnesbyrd. Og jeg, ja, for alle mine veier for ditt åsyn, ja. Jeg har holdt dine vitnesbyrd og elsket dem såre. Og flere slike uttrykk. Jeg har holdt ditt ord, står det gang på gang. Jesus sa også det om sine disipler i sin ypperste prestlige bønn til Faderen. De har holdt ditt ord, sa han om dem. De var ikke syndfrie. De holdt ikke målet til loven. Det gjorde de ikke. Men Jesus sa om disiplene, endog om han visste at han hadde jo måttet tilrettesette dem for deres synd nettopp den kvelden, så sier han, de har holdt ditt ord. Her er noe som er veldig grunnleggende og forfattig for oss. Jeg misforstod dette. Jeg husker i min ungdom da jeg leste dette. Jeg har holdt dine bud. Min sjel har holdt dine befalinger og dine vitnesbyrd, og jeg elsket dem såre. Jeg har holdt dine vitnesbyrd, for alle mine veier er for ditt åsyn, og så videre. Jeg kunne ikke skjønne noen kunne si det. Så tenkte jeg meg, kan noen menneske si det? Jeg har vært slik som Gud vil jeg skal være. Jeg har gjort det som Gud vil jeg skal gjøre. Jeg visste jo ut fra Guds ord at det kan da ikke noe menneske si med sannhet. Og heller ikke her. Dere kan jo bare se på det siste verset i salmen. Jeg har faret vill, står det. Oppsøk din tjener som er tapt for. For jeg har ikke glemt dine bud. Jeg har en instans i vårt indre menneske. Det har flere navn i skriften. Det kalles hjerte. Det kalles nyrer. Det kalles mine ben stundom. Vi har for eksempel i salme 32. Da jeg tidde, ble mine ben borttæret, står det. Dag og natt lå din hånd tung på meg, og min livsaft svant som en sommerens tørke. Han visste i sitt indre at han stod Gud imot, fremgår det der av salme 32. Så lenge han tiet, så lenge han ikke bøyde seg, altså så lenge som han ikke ga Gud rett. Det kalles også samvittighet i skriften. Og den bibelske definisjonen på samvittighet, det er det som et menneske vet med seg selv for Guds ansikt. Jeg tror nok at mange psykologer definerer samvittighet svært annerledes i dag, men den bibelske definisjonen på samvittighet er det et menneske vet med seg selv for Guds ansikt. Vi vet nemlig noe med oss selv, og det underlige er at denne instansen inni oss, den er upartisk. Den sier sannheten. Den kalles også min ånd. Min ånd i meg. Så lenge som et menneske står Gud imot, på et eller annet punkt, så er det noe inne igjen som sier fra. En vet med seg selv at den står Gud imot. Og det er et klart uttrykk for det vi har der i salme 32 som jeg henviste til. Og vi kan jo kanskje han minner om det noen hver av oss, at det har vært tider, for eksempel da Gud kalte oss, og vi ikke til å begynne med ville bøye oss, kanskje prøvde på forskjellig måte å være religiøs og be til Gud og være med og være litt aktiv i arbeidet og så videre. Det hjalp ingenting. Vi kan gjøre hva vi vil. Vi kan be hvor mye vi vil, så lenge som vi står Gud imot, så vet vi det. Da har vi altså vår egen ånds vitnesbyrd om at vi ikke har bøyd oss for Gud, at vi ikke har omvendt oss, lenge som vi står Gud imot. Men fra det øyeblikk vi gir opp på motstand, sier ikke at vi klarer å forandre oss selv. Og jeg sier nå slett ikke det at vi skal rette opp det gale vi har gjort, for det har Gud aldri sagt at vi kan. Det er en ting han ber oss om, og som han venter at når han taler sannheten om oss inn i vår samvittighet, så skal vi ikke protestere, så skal vi la oss overbevise, slutte å gjøre motstand og bøye oss. Fra det øyeblikk jeg har gitt opp min motstand, så vet jeg at nå står jeg ikke Gud imot lenger. Når mitt forhold til Gud så totalt forandret, nå ønsker jeg at Gud skal tale til meg. Nå vil jeg vite sannheten om meg selv. En dag om den dømmer meg, en dag om den skulle anklage meg aldri så meget, så vil jeg vite hva Gud mener om meg. Det vet jeg. Da har jeg min egen ånds vitnesbyrd for at jeg har bøyd meg for Gud. Og det er det som går igjen her i Salme 119. Jeg har holdt dine bud. Hva det nå enn måtte legge meg på hjertet, det har jeg tatt imot. Det har jeg tatt vare på, slik som jeg tar vare på det som jeg er redd for å miste. Det ordet som er oversatt med å holde, betyr jo egentlig å oppbevare verdisaker. Man tar vare på det Gud legger oss på hjertet, som en tar vare på det som en er veldig redd for å miste, det som en ikke må gå glipp av. Det vet en da med seg selv. En ønsker at Gud skal tale til en. Jeg vil bøye meg for sannheten når Gud taler om meg selv. Og jeg vil bøye meg for sannheten når Gud taler til meg om sin frelse. Altså med andre ord, både i lov og evangelium har jeg bøyd meg for Gud, og det vet jeg i mitt indre. Jeg har et vitnesbyrd inni meg om det, altså. Det er min ånds vitnesbyrd. Jeg står ikke Gud imot lenger. Det kan være veldig smått stell med meg, det er sikkert og visst. Men så vet jeg også at er det noe jeg gjør, så er det å gå direkte til Herren og fortelle ham hvordan det står til, og hvor smått det er, og hvor galt det er. Når en kjenner seg dømt og anklaget av sin synd, dømt og anklaget av hvordan en egentlig er i seg selv, så er det som en befrielse å få gå like frem for Herren og si det til ham at slik er jeg. Og så bruker han de riktige navn på synden. Så står jeg bekjente min synd for deg, og jeg skjulte ikke min skyld, står det i Salme 32 også. Jeg sa, jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren, og du tok bort min syndeskyld. Så lenge vi vil skjule vår synd, blir den åpenbar. Men når vi slutter å skjule vår synd og sier, jeg vil bekjenne, så skjuler Gud vår synd. Og dette vet vi gjennom Guds eget ord. Så får jeg en visshet i mitt hjerte om at, vel, det mangler svært mye på at jeg er som jeg skulle ha vært etter Guds vilje. Men jeg vet at det er sannhet i mitt forhold til Guds ord. Jeg vet at jeg har vendt om til Gud, det vet jeg. Jeg har ikke fortsatt på min egen vei. Om jeg ikke har klart å forandre noe på meg selv, så er det i hvert fall sikkert at jeg har vendt meg til Herren som jeg er. Og det kan min egen ånd i meg bekrefte på meg. Det samme, et menneske bøyer seg slik for Gud, så får det ofte veldig stor frimodighet. En vet nemlig med seg selv at nå er det ikke tomme ord. Nå har jeg satt vilje bakom ordene. Og nå er det sant at når jeg sier at jeg vil høre Gud til, og det er sant at jeg vil følge Jesus. Jeg kan ikke si jeg makter det, men jeg vet med meg selv at det er i hvert fall sant. Det er det jeg vil, og det kan jeg vite i mitt indre. Min samvittighet kan vitne med meg om det. Der har du vår egen ånds vitnesbyrd, og dette er ikke så godt å forklare teoretisk, men dette skjønner dere allikevel, som jeg sier nå. Jeg har gitt deg en praktisk forklaring etter Guds eget ord, og den skjønner vi. Til å begynne med så føles dette som en frelsesvisshet, særlig hvis en har stått Gud mye imot, og det beror kanskje litt på hvordan fortiden har vært. Har den vært mørk og stygg, så kan det bli en meget stor forandring med et menneske både i det indre og ytre, når en bøyer seg for Gud. Og da kan det jo se ut som det er virkelig frelsesvisshet, dette, at en vet dette med seg selv, Den står ikke Gud imot lenger. Men det holder ikke så lenge allikevel. Det gjør ikke det. Når vår samvittighet begynner å reagere for alvor på, ja, hvordan er jeg egentlig? Ja, mener jeg noe med dette at jeg vil? Kan jeg egentlig ville når det kommer til stykket? Så kan det bli temmelig vanskelig dette også. Og allikevel, midt i alt sammen, vet jeg dog at jeg står ikke Gud imot lenger. Det vet jeg. Men skal det bli frelsesvisshet, så må jeg ha et vitnesbyrd til. I tillegg til vitnesbyrdet fra min egen ånd. Og det er intet mindre enn et vitnesbyrd av Guds ånd. Det vitnesbyrd begynner å vitne sammen med min ånds vitnesbyrd. Så da blir det frelsesvisshet. Og så blir altså da spørsmålet, hva er åndens vitnesbyrd? Og da må dere nok følge nøye med i hva jeg sier. Først vil jeg understreke at åndens vitnesbyrd skal altså inn i vårt hjerte. Det er jo sikkert nok. Men hør nå. Hjertet er endestasjon for åndens vitnesbyrd. Ikke utgangsstasjon. Du kan ikke lete inne i ditt eget hjerte etter åndens vitnesbyrd. Selv om du vet at åndens vitnesbyrd skal der, og være der, og du skal gjøre erfaring om det i ditt hjerte, nytter det ikke å lete etter åndens vitnesbyrd i sitt hjerte. Det er som sagt endestasjon, ikke utgangsstasjon. Ja, hva er utgangsstasjon? Ja, vi kan svare for eksempel med Johannes 15, 26, det er Jesu eget ord om det, og da er vi nok så trygge. Når talsmannen kommer, sier han, som jeg skal sende dere fra Faderen, sannhetens ånd som utgår fra Faderen, han skal vitne om meg. Hører du om åndens vitnesbyrd? Han skal vitne om meg. Det er en stor hemmelighet her. Faderen vitner om sin sønn. Det står i Johannes 1. brev, kapittel 5, vers 9. Tar vi imot menneskenes vitnesbyrd, da er Guds vitnesbyrd større. For dette er Guds vitnesbyrd, at han har vitnet om sin sønn. Og så står det i vers 10, den som tror på Guds sønn, har vitnesbyrdet i seg selv. Du får vitnesbyrdet inn i ditt hjerte ved å tro på Jesus altså. Men du hører det, Faderen vitner om sin sønn. Sønnen vitner om seg selv. Jesus taler om sitt vitnesbyrd. Som han taler om sin lære. Han sier at mitt vitnesbyrd er ikke mitt, men Faderens. Liksom min lære. Jeg taler ikke av meg selv, men han har utsendt meg, sier Jesus. Ikke så å forstå at det skulle kunne være noen motsetning mellom Faderens og Sønnens vitnesbyrd, men Jesus vil gjøre det klart at det som Jesus sier om seg selv, om sin person og om sin stedfortredergjerning, det er Guds, det er Faderens vitnesbyrd. På samme måte vitner den hellige ånd om Jesus. Johannes 16, 14. Han skal herliggjøre meg. Han skal ta av mitt og forkynne eder, står det. Nøyaktig står det, han skal ta av det som hører meg til, og gjøre det kjent for dere. Den hellige ånd vitner om Jesus. Og åndens vitnesbyrd er et annet navn på evangeliet. Utgangsstasjon, det er evangeliet. Gud forkynner oss i sitt evangelium at han har kjøpt oss fri fra våre synder i sin egen sønn Jesus Kristus. Den hellige ånd forklarer Jesus for oss. Jeg glemmer ikke da frelsen gikk opp for mitt hjerte. Det var Guds ånd som åpenbarte for meg hva jeg har i Jesus. Jeg fikk se Jesus. Han var Gud kommet i kjød. og Gud selv kommet i kjød som menneske, gjorde mine gjerninger, det som jeg har sett her i Romerbrevet foran. Han bar mine synder. Han kjøpte meg fri fra dommen og straffen. Han ga meg alt jeg trenger for å stå for Gud. Gud selv har i sin egen sønn skjenket og gitt meg det som gjør at jeg står overfor Gud uten å være loven noe skyldig. Dette viser Guds ånd oss. Det er åndens vitnesbyrd. Når jeg vet med meg selv, jeg har fått vende om til Gud, det kan jeg vite. Og så jeg så får høre at han som jeg har omvendt meg til, har selv forløst meg fra mine synder. Da blir det frelsesvisshet. Da vet jeg at jeg er frelst. Ikke fordi jeg føler det slik, men fordi jeg er blitt overbevist av Gud selv. Med et vitnesbyrd fra den levende Gud. Dette vitnesbyrdet er knyttet til et navn, Jesu navn, heter det. Vi har jo henvist tidligere til apostlenes gjerninger 10:43, hvor det står at alle dem som tror på ham, eller altså ham gir alle profetene, rett og slett, det vitnesbyrdet at hver den som tror på ham får syndenes forlatelse ved hans navn. Det er et navn som har åpnet himmelen for oss, Jesu navn. Det er et navn som garanterer for oss i himmelen. I dette navn har vi en guddommelig fullmakt, ifølge Johannes 1:12. Alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til. Det betyr altså fullmakt, det ordet. Til å bli Guds barn. Dem som tror på hans navn. Fullmakt, det betyr at jeg får lov å bruke det som en annen har rett til. Og i dette tilfellet at jeg får det som Guds sønn har rett til. Det sier Jesu navn meg, og den fullmakt har jeg i dette navn. Det gjelder da å se på dette navn. Nå må jeg bruke en illustrasjon som jeg bruker fordi den i sin tid hadde så stor betydning for meg selv. Den er litt personlig, og den er litt barnslig, litt naiv også. Det får dere ikke ta ille om. Men det var da jeg var ferdig med eksamen, har tatt MS-eksamen, så folk spurte meg nå hvordan føles det så å være teologisk kandidat. Dere vet jo at folk spør og snakker. Og det gikk ut det ene øret og inn det andre, som han sa. I stedet for å si motsatt, det skulle være inn det ene øret og ut det andre. Men en dag, så kom jeg til å tenke på det. Jeg gikk oppover Pilestredet. Så begynte jeg å tenke på det. Det er et pussig spørsmål. Og så spurte jeg meg, ja, hvordan føles det? Da måtte jeg si til meg selv, jeg har aldri i mitt liv følt meg så dum som jeg gjør nå. Jeg følte meg så til kort kommet, så hjelpeløs. Det var liksom så tungt og mørkt. Jeg var nesten på grensen av melankoli. Riktig nedstemt var jeg. Og så tenkte jeg videre. Når noen spør meg, er du teologisk kandidat? Og så skulle jeg svare ut fra hva jeg følte. Så måtte jeg jo svare nei. Nei, det kan jeg ikke være, sånn som jeg har det. Og ikke kan jeg bli det heller. For det var jo ikke noe utsikt til at jeg skulle bli noe annet noen gang. Og dum føler jeg meg fremdeles, hvis det var det jeg skulle komme an på. Og ikke bare at jeg føler jeg er det også, forstår dere. Men det er en annen side av saken. Jeg er ikke noe å sitte og preke for dere om det. Men så var det to ting. For det første visste jeg, det kunne min samvittighet bevitne i meg, jeg hadde vært oppe til eksamen. Så skriftlig og muntlig hadde jeg vært oppe, og uten å fuske, det visste jeg. Jeg kunne min samvittighet bevitne. Men så var det ikke bare det, men så hadde jeg fått et vitnesbyrd. Det vitnesbyrdet, det var utstedt av professorene, med dekanus i spissen. Jeg sto mitt navn, og at jeg hadde fullført teologisk emneseksamen og så videre, med den og den karakter som jeg ikke behøver å referere til. Og så stod det navn under. De står der fremdeles, de navnene. De garanterer for myndigheten og offentligheten at det er i orden med min eksamen. Skjønner dere bildet? Det er ingen som spør meg hva jeg føler. Jeg kan føle meg så dum som dertil. Jeg kan si det. Jeg har et vitnesbyrd. Garantert av navn. Forstår dere lignelsen i det? Jeg føler meg syndig. Anklaget. Dømt. Til kort kommet. Men jeg vet at jeg ikke står Gud imot. Det vet jeg. Jeg vet at jeg bekjenner min synd for Herren. Det gjør jeg ikke bare hver dag, men det gjør jeg mange ganger om dagen. Har dere sett for eksempel i salme 25, som jeg anbefaler alle unge å lære uten at det brukes som sin egen bønn forresten, så har vi syndsbekjennelse 3 ganger i salmens løp. For å bare ta et eksempel fra Bibelen, så viser hvor naturlig syndsbekjennelse kommer inn i vårt bønneliv. Så naturlig for en kristen. Han kan ikke klare seg uten å bekjenne synd. Han vet med seg selv. Jeg står ikke Gud imot. Men så er det ikke bare det. Men jeg har et navn, ja. Og der ligger vissheten. Et navn som gjelder i himmelen. Det er Jesu navn. I det navnet har jeg funnet frelse. Det er ikke frelse i noen annen. Og det er heller ikke gitt noe annet navn under himmelen med hvilket de skal bli frelst. Men det navnet, det gir frelse. Her har vi frelsesvissheten. Vi skal ikke rote inn i oss selv. Vi skal se på hva Gud har gitt. Vi skal se på hva Gud vitner. Og jeg har ofte prøvd å understreke også. Vi skal se på hva Gud selv sier om de mennesker som tror på Jesus. For Gud sier ikke bare noe om Jesus og hva han har gjort for oss, men han sier det også noe om dem som tror på Jesus. Han sier intet mindre enn det at de har evig liv. Han sier at de er Guds barn, at de har syndernes forlatelse, at de har barnekår hos Gud, at de har seier over det onde, og meget annet, som Gud selv sier i sitt ord om dem som tror på Jesus. Dette skal jeg se på. Vet du om jeg har fortalt dere før hva Ludvig Hope sa til min bror og meg? Vi var jo meget unge den gangen. Han fortalte om sin egen ungdom da han var nyfrelst. Han var fra Masfjorden, Hope, som dere vet. Og så var han som nyfrelst, så var han i Austreim en tur. Han hadde satt seg fore det at han nå skulle spørre alle mennesker han møtte om hvordan de hadde det med Gud. Og dette var en fin sommerdag, så kom han i Austrheim forbi en kone som satt på trammen utenfor huset sitt. Og så gikk han bort, nå, hvordan har du det med Gud, da, sa han. Ah, vent litt, så skal jeg se etter, sa hun. Og så gikk hun inn og hentet Bibelen. Og så kom hun ut igjen. Og så sa han, jeg har det godt med Gud, høy her, sa hun. Nå husker ikke jeg hva han siterte, hva han hadde lest. Men det var flere klare ord, nettopp om at de menneskene som tror på Jesus er frelst. Jeg har det godt med Gud, du hører vel det, sa han. Og da ble jeg skamfull, sa Hope. Jeg ble beskjemma. Og det har jeg aldri glemt, sa han. Når vi spør et menneske om hvordan han har det med Gud, det er ikke noe galt å spørre om det, for så vidt. Men om vi spør et annet, eller vi selv skulle få det spørsmålet av et menneske, så er vi fælt snarere til å begynne å tenke, ja, hvordan kjenner jeg det nå? Se inn i oss selv. Vel, det er greit å se inn i seg selv hvis du bare gjør det på rette måten, at du ikke venter noe godt derfra. Hvis du bare venter det Bibelen sier du kan finne der, så er det greit det. Men du kan ikke finne noe godt i deg selv. Men du kan finne i deg selv allikevel at så galt som det er, så har du dog tatt din tilflukt i Jesus. Det kan du finne. Det kan du vite. Og det vet du. Så vet du noe som er enda meget større. At han, som er vår dommer på dommens dag, har frikjent oss fra alle våre synder og fremstilt oss hellige og ulastelige og ustraffelige for sitt åsyn. Fremstilt oss for seg som om vi aldri hadde gjort en synd, fordi Jesus i hans jordiske legeme ved døden kjøpte oss fri fra våre synder. Så her kommer frelsesvishet. Jeg kan da ikke ringeakte Jesus. Nå skjønner dere enda bedre det jeg sa. Her er ikke en følelsesak. Her er et vitnesbyrd. Og intet mindre enn et vitnesbyrd av den levende Gud. I hans eget ord. Det er salig å se på Jesus. Og det er, jeg vil si, han sa det opp igjen. Skulle gjøre et opptak. Det var første gang vi hadde sånn at han tok opp taler. Det var på grammofonplater til å begynne med. Og så skulle Hope også ta opp den. De hadde 3 minutters taletid da. Det var ikke det, det var disse gamle platene, vet dere. På sveivegrammofonen. Men han valgte et emne som var typisk. Overskriften var, det er godt å være en kristen. Og det talte han om. Det er det. La oss glede oss i Herren. Det er så mye som trekker ned. Det er så mye som kan gjøre oss triste. Og det er så mye som går skjevt, ikke bare i verden, men også i kristelig arbeid. Og det er så mye som er annerledes enn vi skulle ønske det skulle være, og som det også burde være. Men la oss glede oss det Herren har gitt. Gleden i Herren skal være det styrke, står det. Og du vet at et menneske som er frimodig og glad, du hører bedre på han enn en som går og sutter og jammer seg over alle verdens ting som er galt. Du blir litt trett av sånne folk som bestandig snakker om det som er galt og skjevt. Og jeg tror ikke det er måten å rette på noen ting på heller. Men denne visshet om å være Guds barn, som Gud selv har gitt oss, det er noe så stort og vidunderlig. Noe guddommelig er det som han har gitt oss. Det skal vi akte på. Og det skal vi få lov å fryde oss i. Endog da, når det er umulig å føle seg glad. Endog da, får jeg lov å glede meg i Herren. Dermed kan vi vel si at jeg er ferdig med dette, med vers 15 og 16. Det er noe usigelig stort med Guds hellige ånd som vi har fått i våre hjerter. Samtidig er ånden i våre hjerter et pant. Eller rettere sagt, en håndpenge står det i grunnteksten på at vi skal komme frelst hjem til Gud. Det er oversatt i både Efeserbrevets første kapittel og Kolossensbrevets første kapittel med at vi har fått den hellige ånd til pant. Men nøyaktig står det vi har fått den som håndpenger. Du vet at håndpenger er som en slags første utbetaling av noe for at den skal få resten siden. Det å få Guds ånd i hjertet, med alt det Guds ånd er og gir, det er en håndpenge, menneskelig sett. Men det er skriftens eget ord. Og dermed en garanti for at saligheten i himmelen skal jeg også få. Sant jeg blir værende i troen da. Ikke viker fra Herren, eller vender ham ryggen, eller undrar meg hans nåde. Det kan gå galt med en kristen, men ikke så lenge han blir hos Kristus kan det gå galt. Ingen kan rive oss ut av hans hånd, og ingen kan skille oss fra ham. Det kan ingen, og intet. Det står i slutten av kapittel 8 her. Vi kan vike fra ham, sier Gud, så det er noe annet. Vi kan undra oss. Vi kan holde oss borte fra ham, og da går vi til grunne, står det i salme 73. Den som holder seg borte fra deg, går til grunne. Det er farlig. Men hvis vi ikke gjør det, hvis vi tvertom holder oss nær til ham, omgås ham, setter vår lit til hans ord, og så videre, så kan ingen hverken rive oss bort eller skille oss fra vår frelse. Og så skal vi komme til å nå målet som han har satt for oss. Da stanser vi der.